Tepleyer Azatlık Radyosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 26-njy fevraly, Tepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Berdi Muhammedow deputatlar bilen nuguşup koronavirustan, milli geňeş saýlawlarından söz açdy. Türkmen wagwanlary birde gadyp birde sowaýan howanyň miýweli wagtlara wiýan ýetirýändigini aýdýarlar we beýleki täzelikler. Olary günün habarlaryny dinle. Olar bilen tüzmen ýogsun anyň urwan tans edýär. Birleşen Ştatlar Siriýanyň günnugaryna Eýran tarapyndan gollanýan söwgüçiler tarapyndan ulanylan neskalary nyşana aldy diýip Pentagon aýtdy. Gorunmak departamenti 25-nji fevralda bu darwalaryň şu aýyň başyna Abbasanyň we Kali söwgüçilerini Irakda ýerleşýän bazasyna edilen raketa hüjümlerine jogap hökmünde urlanylanyny aýtdy. Bu operasiýa iki uşsy habary berýär. Prezident Joe Biden Amerikan we koalisiýa işgärlerini gorumak üçin hereket eder diýip Pentagon aýtdy. Beýanatda aýdylmagyna görä zarbalar Siriýa Irak serhedinde ýerleşýän gözegçilik nokudundaky deskalaryň bir toporuna bary urupdyr. Pentagon milisiýa toporlarynyň ýetkilerini ýa-da anyk kaýsy deskalara hüjüm edilenligini anyklaşdyrmady. Emma uruş gödökçüsü Siriýanyň Adam Hukuklar Observatoriýasy Irak döwleti bilen baglanyşykly halk mobilizasiýa bölümlerinin 17 agdasynyň öldürilenini, olaryň Irakdan gelýän okdary yüklenen 3 sany yük awtolawyna urulan zarba netijesinde helak bolanyny aýtdy. Halk mobilizasiýa bölümleri esasan saý milisiýa toporlarynyň awarat harby güýç bolup durýar. Premier minister Nikol Paşinyan ýokary derejeli harby ofiserleriniň işden çekilmek barada çağırışını ret edip ağdarlı sıktıynası bu arada duyduruş vereninden bir gün son Ermenistan'ı dartkınlılık yokor olmağını galya. Dünya devletleri tarafların ehlisini güçlenen siyasi krizin önüne almağa çağırıyor. Yokor derezel harbi yolbaşılar Appalisiyanın premierin vedipesinden çekilme var dediyen talaplarına koşulundan son Paşinyan 25. fevralda Yerevan'ın merkezine 20.000 tövrev taraftarına yüllenip Ermenilerin yaralı uyuşların ara girmeğine yol vermeyecektiğini etti. Şu aralıkta premier ministre karşı 10.000 adamlık protest kuran Appalisiya partiyeleri Paşinyan'ın işinden ayrılmağını talep edip parlament binasının daşında lagerler ve barrikadalar vurdu. Appalisiya'daki güllev esiyen Ermenistan partiyasının vekili Iveta Tanayan jurnalistlere Appalisiya toparlarının 26. fevralı yurdun siyasi yağdayını ara alıp maslahatlaşmak için kıssağlı meclis geçirmeyi planlaştırıyanlığına etti. Appalisiýa partiýalarynyň premier ministrlige bilelikdäki kandidaty Wazgen Manukyan Paşinyany wezipesinden çetleşdirmek üçin parlamentde adatdan aşary sessiýa geçirilýänçe giýje günni dyýyngysyz protest bildirmek gaýbatyny atdy. Paşinyan 25-nji fevralda Yerevan'a geçirilen ýygnan sykda harwlaryň diňe Ermenistany daşarky güýçlerden gormak bilen meşgullanmalygyny aýtdy. Yerevan'ın köçelerini yürüyüş geçirenden son bir kopsuzluk çarelerinin arasında çıkış eden premier minister, Harvus Tağ'ın premierin ve onun hükmetinin iyisinden ayrılmağını talep edip yadan katına karşı çıktı. Parlamentte menin adımın bileleşiginin köplüğünü eye olan Paşinyan, Appalisiya'nın irki sayılolar vardaki taleplerini ret etti ve maslahatı çağırdı. Levadi merkezinin fevral ayını geçiren pikir soruşmalarına göre, Orsiyetlilerin 41 götürümü Vladimir Putin'in 2024-nji ýyldan soň prezident bolup galmagyny islemeýär. Vladimir Putin'in gaýtadan saýlanmagyny islemeýänleriň ýarsy prezidentin wezipede kän oturanyny, bidar edenligini we onuň pensiýa çykmaly wagtynyň gelenligini aýdýar. Yurt yolbaşısının çalışırılmağını korrupsiya meselesi bilen düşündürüyenler soruğu atnasanların dine 8 götürümünü diyer. Açık medya bilen hizmettaşlıkta düzülen soruğlar esasındaki pikir alışmalar 18. fevralın 24. fevralı çenli aralıkta geçirildi. Onu 18 yaştan geçen 1601 adam katnaştı. Olur Vladimir Putin'i 2024. yıldan son herki prezidentlik mühleti kutarından sonra Rusya'nın prezidenti hükmününü görmek isleyersiniz mi ya da istemeyersiniz diyen soruğa cevap verdiler. İratın aglava köplüğü Putin'in 2024. yıldan son prezident hükmününe saklanmağını istemeye. Soruğa katnaşanların 48 götürümü onun gayet